Θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Πατέλης και είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Βρέθηκε στην Κέρκυρα για μία ακόμα φορά προκειμένου να συμμετάσχει σε μια ομιλία συζήτηση που έγινε στο εργατικό κέντρο χθες. Διοργανώθηκε από τον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας. Το θέμα του είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, περίπλοκο, μπλέκει αρκετά πράγματα, αλλά όλα τελικά ενώνονται και όλα έχουν την εξήγησή τους. Το θέμα λοιπόν ήταν η Ουκρανία, η καπιταλιστική κρίση και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής λοιπόν, κύριε Πατέλη, καλώς ήρθατε. Και στην Κέρκυρα και στο σταθμό, ελάτε λίγο πιο κοντά σας παρακαλώ. Να αρχίσουμε έτσι. Η Ουκρανία, η καπιταλιστική κρίση και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Πού κολλάνε όλα αυτά.
Πού κολλάνε όλα αυτά και έχουμε αλήθεια Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή θα έχουμε.
Θέλει μία ανάλυση αυτό.
Και εσείς θα κάνετε την ανάλυση, ξέρουμε, φιλοσοφίες διδάσκετε, είσαστε και τι καθηγητής, τέλος πάμε, πολλά πτυχία κτλ. Θα τα πείτε όσο πιο εκλαϊκευμένα, έτσι δεν είναι, είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή.
Να ξεκινήσουμε από τα ίδια τα γεγονότα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην καρδιά της Ευρώπης, λίγα χιλιόμετρα από εδώ ουσιαστικά, δίπλα από τα Βαλκάνια, μια τρομερή αιματοχυσία. Είναι ένα γεγονός το οποίο συστηματικά αποσιωπάται. Εάν δεν γίνονται μόνο μονομερείς και προπαγανδιστικές αναφορές σε αυτό. Η αποσιώπηση είναι πραγματικά εκπληκτική αν λάβει κανείς υπόψη του τις τρομακτικές απώλειες που έχουμε σε ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες εκτιμούσαν ότι υπερβαίνουν τις 60.000 οι νεκροί μόνο αυτής της σύραξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδίδει ο ΟΗΕ, υπερβαίνουν τα 5.000 τα θύματα. Αυτή είναι η πιο επίσημη άποψη που βασίζεται στα στοιχεία που δίνει το καθεστώς του Κιέβου. Σύμφωνα με την άποψη των εξεγερμένων δημοκρατιών, λαϊκών δημοκρατιών του Ντανιέτς και του Ντομπάς, του Λουγκάνσκ, ζητώ συγγνώμη, τον Ντομπάς συναπαρτίζεται από αυτές τις δημοκρατίες, τα θύματα αυτού του πολέμου υπερβαίνουν τις 70.000 ανθρώπους. Είναι νεκροί μόνο. Περιλαμβάνονται εκεί οι μαχητές, δηλαδή οι αντάρτες πολιτοφύλακες, ή του επισήμου Ουκρανικού στρατού του καθεστώτος του Κιέβου και κυρίως οι άμαχοι, παιδιά, γυναίκες, γέροντες, ουσιαστικά αυτοί που δεν είχαν το χρήμα και τη δυνατότητα να δραπετεύσουν από την κατάσταση. Ναι, διότι μιλάμε για ένα πόλεμο γενοκτονίας κανονικά, με χρήση όπλων απαγορευμένων, όπως είναι τα συστήματα καταιγιστικών πυράβλων, πυραυλικά συστήματα σε στοιχείες τύπου Γκράτ και Ουραγκάν, όπως είναι όπλα ουσιαστικά μαζικής καταστροφής, βαλιστική πύραυλη, Τότσκα M χρησιμοποιούνται, αεροπορικοί βομβαρδισμοί, χερσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια προτιμά το καθεστώς του Κιέβου τις εξαποστάσεως βολές, γι' αυτό χρησιμοποιεί μεγάλου βεληνικούς πυραυλικά και πυροβολικούς συστήματα.
Πριν μας δώσετε λίγο το τοπογραφικό διάγραμμα των τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αμφιβάλλω αν ο κόσμος ξέρει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά εκεί πέρα, να μου πείτε προς τι αυτή η αποσιώπηση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αρέσκονται σε τέτοιου είδους θέματα.
Ναι, είναι ένα ερώτημα, έχετε δίκιο. Γιατί τα
ιδιαίτερα θα έλεγα.
Όπου υπάρχει αίμα, είναι κάτι το οποίο έλκει
ακριβώς
το κοινό.
Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Ναι. Τα συμφέροντα που είναι πίσω όμως από τα μέσα, ακριβώς, είναι η δεύτερη νομίζω.
Αυτά υπερτερούν εν προκειμένου. Και αυτά ακριβώς κάνουν τα μέσα μαζικής χειραγωγήσης. Συγχωρήστε μου τον όρο.
Συμφωνούμε δυστυχώς.
Ναι. Να είναι να αποσιωπούν ή να φιλτράρουν την πληροφορία όπως ακριβώς συμφέρει τους έχονται συμφέροντα γύρω από αυτή την περιοχή. Είναι ένοχη η σιωπή, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένοχη η σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, ένα καθεστώς που επευλήθη με στρατιωτικό πραξικόπημα, με πολεμικά μέσα, ένοπλο πραξικόπημα, το οποίο είχε ως δυνάμεις κρούσης τους διακηρυγμένα, ανοιχτά, απροκάλυπτα νοσταλγούς του Χίτλερ και των συνεργατών των Ναζί στην Ουκρανία.
Μα χρησιμοποιούν και το Χάι Χίτλερ. Και σήμερα.
Βεβαίως. Και αυτό το καθεστώς λοιπόν που στηρίζεται σε φασιστικές ορδές και τάγματα εφόδου έχει την πλήρη υποστήριξη και αρρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να υπενθυμίσω ότι
γιατί?
Η πρώτη...
Έτσι απλά. Γιατί?
Διότι είναι τα συμφέροντα τεράστια.
Τα οικονομικά πάντα.
Όχι μόνο οικονομικά. Οικονομικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά, ποικίλα συμφέροντα. Έχει να κάνει αυτό με την κατάσταση στο χώρο της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή τα δεινά αυτά που συζητάμε ξεκίνησαν από το πρώτο μεγάλο πραξικόπημα που ήταν η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. με τον τρόπο που έγινε αυτή η διάλυση, με τον Γέλτσιν και τους δύο ομολόγους του, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας, που μια νύχτα ξαφνικά, μετά από σοβαρή χρήση αλκοόλ, υπέγραψαν τη συνθήκη διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ είχε προηγηθεί η ετοιμιγορία των πληθυσμών όλης της επικράτειας της Σοβιετικής Ένωσης με συντριπτική πλειοψηφία σε δημοψήφισμα υπέρ της διατήρησης της Ομοσπονδίας της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών με εμβάθυνση της δημοκρατίας αυτήν. Κατά παράβαση λοιπόν της Λαϊκής Βούλησης, πραξικοπηματικά διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και στη θέση των διοικητικών υποδιαιρέσεων της τέως Σοβιετικής Ένωσης, αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, θα έλεγα διεκπαιρεωτικού, όπως ήταν το διαμέρισμα της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας κλπ., δημιουργήθηκαν πλέον μορφώματα με αξιώσεις κρατικής υποστάσεως. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο πραξικόπημα από το οποίο ξεκίνησε. Μετά ήρθε ένας σεσμός μη κυβερνητικών οργανώσεων που είχαν συσταθεί με την ευγενική χορηγία και την αρρωγή των συμμάχων και εταίρων μας, ιδιαίτερα των υπερατλαντικών. Όλοι οι συνεργάτες, τάγματα ασφαλίτες, το σύλλογοι συνεργάτες των Ναζί, όσοι κατάφεραν δηλαδή και το έσκασαν, πήγαν και είχαν πολύ θαλπορή εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων των υπολείπων. Δημιούργησαν Ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πήραν πανεπιστημιακούς τίτλους, είχαν εκδοτικούς οίκους, ραδιοσταθμούς και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ένας σεσμός χιλιάδων μη κυβερνητικών οργανώσεων, ανέλαβαν ουσιαστικά την ιδεολογική και παιδαγωγική, ας πούμε, χειραγώγηση τα τελευταία 24-25 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες χώρες και στην ίδια τη Ρωσία, επιτρέψτε μου να πω.
Κύριε Βαδέλη, η άποψη που φαντάζομαι ότι θα έχει ο περισσότερος κόσμος και είναι αυτή που διοχετεύθηκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι είχαμε μια χώρα η οποία ζούσε σαν το καλό του Θεού και ξαφνικά ο Πούτιν έβαλε το δάχτυλό του και αποφάσισε μια ρωσόφωνη περιοχή να την προσαρτήσει και αυτό έγινε αφορμή για να αρχίσουν συγκρούσεις. Αυτή την εντύπωση δεν έχει ο κόσμος? Δεν φαντάζομαι ότι αποδίδει ή φαντάζεται ότι γενικότερα οι γεωπολιτικά σχέδια των Γερμανών ή των Αμερικάνων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια ή που έχουν να κάνουν με διάφορα άλλα πράγματα αποσταθεροποίησε την περιοχή και τι μπορεί να συμβαίνει αυτό να σημαίνει για το μέλλον της περιοχής?
Ναι, αυτό είναι το βασικό, το κυρίαρχο ιδεολογικό σχήμα, προπαγανδιστικό σχήμα που το συμμερίζεται πλήρως η Χούντα του Κιέβου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η επίσημη άποψη που μας λέτε τώρα. Μάλιστα όλο το καθεστώς των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία έχουν επιβληθεί διότι θεωρείται ότι η Ρωσία εισέβαλε δήθεν στην επικράτεια ενός ανεξαρτήτου κράτους της πτωχής πλην όμως τιμίας Ουκρανίας και ούτω καθεξής.
Ακριβώς.
Αυτά είναι επικώς αθλειότητες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξέγερση λαϊκή ανθρώπων οι οποίοι αρνήθηκαν το φασιστικού τύπου πραξικόπημα του Κιέβου. Ξαφνικά τους είπαν ότι απαγορεύεται η γλώσσα τους, ο πολιτισμός τους και αυτό δεν αφορά μόνο τους Ρώσους ή Ρωσόφωνους όπως τους λένε, το οποίο είναι γελίο και ως όρος. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι οι Κύπροι είναι ελληνόφωνοι.
Ελληνόφωνοι, ναι.
Τι θα πει ρωσόφωνοι? Τι θα πει ρωσόφωνοι?
Σωστό είναι.
Έτσι. Δηλαδή, η ίδια η λέξη Ουκρανία σημαίνει ακριτική. Ακριτική τίνος. Μια χώρα που ονομάζεται ακριτική, στα ρωσικά.
Έχει και μέσα, έχει και ενδοχώρα.
Σημαίνει ακριτική τίνος. Αν δείτε την ιστορία, από την αρχαιότητά της η
Ουκρανία,
Ρωσία, ήταν η Κίεβσκα Ρος, η Ρωσία του Κιέβου, η πρώτη κοιτίδα του ρωσικού πολιτισμού, της ρωσικής ιστορίας. Δηλαδή οι Ρώσοι χωρίζονταν σε στεγόμενους της μικράς Ρωσίας, που από το 19ο αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα, άρχισε να αποκαλείται Ουκρανία. Οι Ρώσοι της Λευκορωσίας, βορείως της Ουκρανίας, και οι Ρώσοι της Μεγαλορωσίας ή Μεγαλορώσοι. Κατ' εικόνα και εκατομμίωση της αρχαίας ελληνικής αντίληψης, όπου η κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και οι Ρώσοι έχουν ένα μεγάλο σεβασμό στον ελληνικό πολιτισμό και κατά αναλογία με τα ελληνικά πράγματα έκριναν και τα δικά τους σε πολλά. Μας θεωρούν αδελφό λαό πολιτισμικά και από κάθε άποψη. Λοιπόν, θεωρούσαν ότι είναι η μικρά Ρωσία αυτή η κοιτίδα, η Ρώσ του Κιέβου, όπως ήταν η Αθήνα, η Πελοπόννησος κλπ, η μικρά Ελλάς στην κλασική αρχαιότητα. Μεγάλη Ρωσία ήταν οι Αποικίες, η επέκταση.
Ναι.
Που σε εμάς έγινε μέχρι το Γιβραλτάρ, Εύξηνο Πόντο, Μικρά Ασία κλπ. στην αρχαιότητα, σε αυτούς έγινε κυρίως προς Ανατολά.
Άρα τι βλέπετε, κύριε Πατέλη, για να το γρηγορεύσω λίγο, δυστυχώς είδα το χρόνο και είναι, έχουμε μέχρι τη μία είχαμε πει, είναι και άλλα ζητήματα που πρέπει να πιάσουμε.
Τεράστια.
Τι βλέπετε, είναι τεράστια και είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πολύ διάστατο.
Απλά δυστυχώς για μια δημοσιογραφική εκπομπή δεν είναι και ελπίζω πολλοί κόσμος να σας άκουσε χτες. Τι βλέπετε να γίνεται στην Ουκρανία? Είπαμε, είναι ο λαός, η δική σας η αλήθεια και πολλών άλλων, είναι ο λαός ο οποίος αντιδρά και αντιστέκεται σε μια ομάδα ναζιστών, να το πω έτσι, γιατί είναι ναζιστές οι συγκεκριμένοι.
Όχι ακριβώς. Έχει διαφοροποίησεις, επιτρέψτε μου
να
λίγο. Είναι ποικίλες οι ομάδες που υπάρχουν και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή η εξουσία στην Ουκρανία και όχι μόνο στην Ουκρανία, στις χώρες που προέκυψαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ασκείται από τους κληρονόμους της παραοικονομίας, της μαφιόζικης οικονομικής δραστηριότητας, επιτρέψτε μου να πω, που παρασιτούσε πάνω στις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες της κεντρικά σχεδιοποιημένης οικονομίας της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτοί λοιπόν οι φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτοί οι ένδοξοι επιχειρηματικοί κύκλοι, είναι οι οποίοι ανέλαβαν ουσιαστικά την οικονομική, τα ενία της οικονομικής και της πολιτικής εξουσίας στη συνέχεια.
Και τι βλέπετε να γίνεται?
Αυτό που βλέπω να γίνεται είναι καταρχήν ότι έχουμε την πρώτη λαϊκή εξέγερση εναντίον ενός καθεστώτος που έχει δύναμη κρούσης απροκάλυπτα φασιστικές δυνάμεις, που επισημοποιεί τους φασίστες υπηρέτες των Ναζί, τμήματα της Βέρμαχτ ουσιαστικά, τύπου Μπαντέρα.
Ναι.
Αυτός ο λαός εξηγείται όταν ξαφνικά του είπαν ότι απαγορεύεται η γλώσσα σου, και δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί, οι Ρωσόφωνοι όπως τους λένε, οι Ρώσοι, γιατί οι Ρώσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι και συμπατριώτες μας Έλληνες. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που προαιώνια διαβίουν σε αυτούς τους τόπους,
mm-hmm.
με μια πολύ μακρά παράδοση. Είναι πόντι, είναι άνθρωποι εκτοπιστέντες από τις εξεγέρσεις της αλλεπάλληλης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντάρτες δηλαδή, κλέφτες που έβρισκαν καταφύγιο στην περιοχή εκείνη και έχουν τους οικισμούς τους μέχρι σήμερα και τιμούν την παράδοσή τους και θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τη δεύτερη θέση μεταξύ των ανταρτών πολιτοφυλάκων πληθυσμιακά την κατέχουν οι Έλληνες, στους εξεγερμένους. Έτσι. Αυτό το λέω σε αντιδιαστολή με την επίσημη ελληνική πολιτική.
Αυτό πρώτη φορά το ακούω κι εγώ.
Ευθυγραμμίζεται πλήρως. Ναι, ο δήμαρχος του μιας περιοχής που πρόσφατα στον Ντεμπάλτσεβο απελευθερώθηκε μετά τον κλοιό που έκαναν οι αντάρτες και κατατρόπωσαν εκεί τα φασιστικά στρατεύματα, είναι Έλληνας.
Και γνωρίζω, έχω συζητήσει κάποιες φορές με πόντιους Ουκρανούς που είναι στην Ελλάδα σήμερα και μου έλεγαν και ως δημοσιογράφος, μην ακούτε αυτά που λένε τα δικά σας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Έτσι.
Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά εκεί άκουσα και για τους φασίστες, δεν είχα διαβάσει, δεν ήξερα την ιστορία τους και πραγματικά με επιχειρήματα προσπάθησαν να με μάθουν τι γίνεται εκεί πέρα πραγματικά. Οι περισσότεροι λοιπόν που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ. Και σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, έτσι,
είναι
όχι
πολύ
μόνο
οξύμορο
εδώ.
Αυτό. Σήμερα που οι πληροφορίες ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, να αγνοούμε βασικά πράγματα για το τι συμβαίνει σε μια χώρα και οι ποιες είναι οι
συμβαίνει. Όχι, αγνοούμε, είναι απλά κατευθυνόμενα δυστυχώς.
Μα δεν είναι εύκολο ο καθένας να αντλεί την πληροφορία πρωτογενώς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Για αυτό αποδεικνύει την ισχύ που έχουν οι δυνάμεις που ελέγχουν τις ροές πληροφορίας.
Απίστευτη.
Να δούμε ποια είναι λοιπόν η σχέση αυτού του θέματος, του πολύ σημαντικού που είπαμε πολύ λίγα δυστυχώς, με την καπιταλιστική κρίση και με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι στην κρίση πέφτουν οι μάσκες.
Ναι.
Η κρίση αυτή που βιώνουμε σήμερα είναι η τρίτη μεγάλη δομική κρίση του συστήματος, συστημική βαθιά κρίση. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη μεγάλη κρίση συνέβη τα τέλη του 19ου αιώνα. Επελήθη αυτή η κρίση με το σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ανοικοδόμηση. Επελήθη εντός εισαγωγικών. Γιατί κυοφορούσε και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή κυοφορούσε τη δεύτερη μεγάλη δομική κρίση του 1929-1933, η οποία επιλύθηκε επίσης με αντίστοιχο τρόπο με το σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 55 με 60 εκατομμύρια μόνο οι νεκροί.
Οι πόλεμοι είναι για να διευθετούν τις αντιθέσεις, έτσι δεν είναι?
Στην κρίση του τη δομική, το σύστημα, ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, στην κρίση του τη δομική, έχετε απόλυτο δίκιο, το σύστημα αυτό καταφεύγει στον τρόπο το μοναδικό με τον οποίο μπορεί να αναδιαρθρώσει την παραγωγική και μη λειτουργία του, δηλαδή να βελτιστοποιήσει την κερδοφορία του. Και αυτό συμβαίνει μέσω μαζικής απαξίωσης κεφαλαιοχικών αγαθών σε ανθρώπινο υλικό, όπως το βλέπουν αυτοί οι θύνοντες, και σε κεφαλαιοχικά αγαθά εμπράγματα.
Mm-hmm.
Δύο τρόπους έχει να το κάνει αυτό. Είτε πολιτικές ακραίας λιτότητας μαζικής ανεργίας, εξαθλίωσης πληθυσμών, πολιτικές αποικιοποίησης με τη μορφή της αποικίας χρέους, όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή
στη χώρα μας.
Είναι η μία μορφή, και η άλλη αλληλένδετη, που είναι πτυχές του ίδιου πράγματος, είναι η άμεσα εμπόλεμη. Στην κρίση λοιπόν το σύστημα καταφεύγει στον κοινωνικό πόλεμο ή στον θερμό πόλεμο, και ο θερμός πόλεμος σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ο οποίος παίρνει πολλές μορφές, το χαρακτηρίζουν συχνά οι ειδικοί.
Εμείς τον βλέπουμε την οικονομική του μορφή, ας πούμε, οικονομικός πόλεμος, στην Ουκρανία το βλέπουν με το θερμό πόλεμο.
Έχει μεγάλη σημασία όμως, ακριβώς παρά την χειραγώγηση που γίνεται, βασική στόχευση της οποίας είναι η αποσπασματική πρόσληψη των πραγμάτων, το να μην βλέπουμε τη διασύνδεση των πραγμάτων, το όλον της εικόνας, έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι τα ίδια κέντρα που επιβάλλουν οι πολιτικές οικονομικής εξόντωσης, αποικιοποίησης, καταστροφικής λιτότητας, γενοκτονίας ουσιαστικά σε λαούς, οι δημογραφικές επιπτώσεις στη χώρα μας από την, οικονομική των, από την πολιτική των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, είναι ήδη πασιφανής, μας λένε οι γιατροί και οι δημογράφοι. Να καταλάβουμε, να συνδέσουμε τα πράγματα και να δούμε ότι τα ίδια κέντρα που αποφασίζουν αυτά που αποφασίζουν στην περιφέρεια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αδύναμους κρίκους όπως η Ελλάδα, τα ίδια κέντρα κάνουν αυτά που κάνουν στη γενοκτονία στον Ντομπάς. Όπου έχουμε ένα εξεγερμένο λαό, ο οποίος λαός αντιλήφθηκε ξαφνικά μέσα από αυτό το πραξικόπημα και τις ραγδαίες εξελίξεις της κατευθυνόμενης κίνησης του Μαϊντάν το Φεβρουάριο πέρυσι. Αντιλήφθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει ο φασισμός και είναι εδώ, και ότι πίσω από το φασισμό είναι η κύκλη, η βασική της οικονομικής ισχύως, της λεγόμενης ολιγαρχίας του κεφαλαίου. Και ο πόλεμος αυτός, από την αρχή του, εξέλαβε χαρακτηριστικά τόσο διεθνή, με την αρρωγή, την υποστήριξη με συμβούλους, εξοπλισμό, απευθείας οικονομική ενίσχυση, δούνου του, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Στο καθεστώς του Κιέβου. Εκτός από τη μορφή αυτή, εξέλαβε και χαρακτηριστικά κοινωνικά, ταξικά, διότι το Ντομπάς είναι η πιο βιομηχανικά αναπτυγμένη περιοχή της Ουκρανίας, συγκεντρώνει το 75% περίπου, οι εξεγερμένοι έχουν το 75% περίπου της βιομηχανίας, βιομηχανικών υποδομών της Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Άρα είναι και εργατική τάξη ποικίλης, ας πούμε, φύσης, από τις παραδοσιακές του εξορυκτικού τομέα και της μεταλλουργίας, μέχρι διαστημική τεχνολογία, πυραυλικά συστήματα, κινητήρες πυράβλων, κινητήρες αεροσκαφών και ελικοπτέρων, μέχρι προωθημένες προηγμένες τεχνολογίες. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν τα όπλα λοιπόν.
Ναι.
Και ξεσηκώθηκαν σε μια εξέγερση αντιφασιστική, αντιολιγαρχική όπως τη λένε, κατά της ολιγαρχίας του κεφαλαίου, αντιημπεριαλιστική, διότι θεωρούν ότι υφίστανται και επέμβαση. Τώρα εδώ παίζει και ένα ρόλο η Ρωσία, η οποία είναι επίσης κεφαλαιοκρατική δύναμη. Δεν είναι η σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση όπως πιστεύουν κάποιοι.
Προφανώς.
Η ολιγαρχία του κεφαλαίου και το καθεστώς που εκφράζεται μέσω πολιτικού προσωπικού τύπου Πούτιν έχει δικές τους βλέψεις. Και πρέπει να σας πω, το τελευταίο που θα ήθελε το καθεστώς, ας πούμε, της Μόσχας, αν και είναι πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο ισχυρό από το καθεστώς της Ουκρανίας λόγω πλουτοπαραγωγικών πηγών και κλίμακας της χώρας, το τελευταίο που θα ήθελε ήταν μια αντιολιγαρχική εξέγερση στο έδαφος της. Είναι ίδιος πληθυσμός, ο ίδιος λαός είναι. Θέλει λοιπόν να αποφύγει αυτή τη δοκιμασία. Άρα πασχίζει να παρέμβει στους εξεγερμένους, να τους τιθασεύσει, να τους χειραγωγήσει, και το κάνει συχνά με ένα ομότροπο, επιτρέψτε μου να πω, μέχρι και εξοντώσεις οπλαρχηγών των ανταρτών έχουμε το τελευταίο διάστημα, και να τους σύρει σε μια κατάσταση ελεγχόμενης παγωμένης σύραξης, όπως τη λένε στη διεθνή ορολογία.
Μάλιστα.
Τι βλέπετε να εκτονώνεται άμεσα.
Οι εξεγερμένοι το έχουν αντιληφθεί αυτό. Ποια είναι η στάση τους ακριβώς, ποια είναι η αντιμετώπιση?
Δύο φορές πρέπει να σας πω στην ιστορία.
Σε αυτά από το πολιτικό σκεπτικό που έχει ο καθένας. Και από τους εξεγερμένους. Ομάδες είναι, δεν είναι ενωμένοι κι αυτοί.
Υπάρχει μια ενότητα. Υπάρχει μια προσπάθεια υπονόμευσης της ενότητας. Ναι. Είναι αντιφατικά τα πράγματα, δεν είναι μόνο σήμαντα. Και είναι πολλές οι εμπλεκόμενες δυνάμεις.
Το καταλαβαίνω ακριβώς, γι' αυτό το λόγο δεν είναι και ενιαία η άποψη που εκφράζουν και οι εξεγερμένοι. Και αυτό δεν συμβαίνει συνήθως.
Βεβαίως. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μία από τις πιο αξιόμαχες δυνάμεις των εξεγερμένων σε αντάρτικο επίπεδο, που είναι τακτικές μονάδες πλέον με την εκπαίδευση που πήραν, την ταχύρυθμη και τις πραγματικά φοβερές μάχες που διεξάγουν. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανθρακορίχοι, είπαμε εργάτες κλπ. Είναι η ομάδα Φάντασμα, Πρίζρακ λέγεται, υπό τον οπλαρχηγό Μοσγοβόη. Στα πλαίσια της ομάδας αυτής, αλλά και άλλων ομάδων αντάρτικων, δρούν διεθνείς ταξιαρχίες. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι σε μια παρόμοια κατάσταση με τηρουμένο των ιστορικών αναλογιών, το 1936, όταν το Λαϊκό Μέτωπο, δημοκρατικά εκλεγμένο από αστικές δημοκρατικές εκλογές στην Ισπανία, υπέστη την επίθεση των φασιστικών στρατευμάτων με επικεφαλής τον Φράγκο, με την εμπλοκή 380.000 δυνάμεων του άξονα φασιστικής Ιταλίας, ναζιστικής Γερμανίας. Εκεί επιχειρούσαν πρώτη φορά τα Στούκας και είχαμε μαζικές εξοντώσεις στην Κουέρνικα. Απεικονίζεται αυτό του Πικάσο πολύ καλά. Στην αντίστοιχη περίπτωση λοιπόν, οι δημοκρατικοί άνθρωποι όλου του κόσμου και ιδιαίτερα οι προοδευτικοί αριστεροί άνθρωποι συγκρότησαν διεθνείς ταξιαρχίες και ενίσχυσαν αυτή τη δημοκρατική κυβέρνηση με το αίμα τους. Πάνω από 700 Έλληνες διεθνιστές συμμετείχαν εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επίσης.
Απ' την άλλη, είχαμε και μια αριστερά η οποία δεν ήξερε πού ακριβώς θέλει να πάει και.
Αυτό πάντα συμβαίνει. Πάντα συμβαίνει αυτό. Πάντα στις σειράξεις, όπως και εδώ στην Ελλάδα, έχουμε μια αριστερά η οποία.
Βέβαια, είναι καθοριστικό νομίζω. Είναι καθοριστικό.
Είναι καθοριστικό γιατί πέφτουν οι μάσκες.
Ακριβώς.
Στην κρίση εμφανίστηκε και ένα φαινόμενο που εγώ το χαρακτηρίζω επιγραμματικά ευρωατλαντική αριστερά. Είναι η αριστερά των ίσων αποστάσεων ή που αναφανδόν τάσεται υπέρ της Χούντας του Κιέβου και υπέρ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχει και τέτοια αριστερά εντός εισαγωγικών. Διότι η αριστερά, από ό,τι ξέρω στην ιστορία, προσδιορίζεται με ποιους είσαι, με ποια συμφέροντα πας. Τα συμφέροντα των από κάτω, των αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση και με ποια προοπτική.
Δεν ήταν πάντα έτσι, είναι η αλήθεια.
Στην ιστορία,
αν δει κανείς και την ιστορία.
Ακριβώς έχουμε μετατοπίσεις στις κρίσιμες φάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει αποστασία από τις θέσεις αυτές της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των από κάτω και μετατόπιση, ενσωμάτωση και τελικά εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κυρίαρχων. Αυτός ο εκφυλισμός λοιπόν και η ενσωμάτωση της αριστεράς είναι δηλωτικό ότι αυτό δεν είναι πλέον αριστερά. Όταν πέφτουν οι μάσκες βλέπεις αυτό ακριβώς το πράγμα. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι είναι αλυσίδα κρίκη ενιαίου φαινομένου, κρίση, πόλεμος, αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, η κρίση χρέους της Ελλάδας και των χωρών, PIGS, όπως μας λένε στην νεορατσιστική ευρωπαϊκή ιδεολογία.
Ναι, το PIGS, ναι.
Γουρούνια μας λένε, δηλαδή κανονικά, και έτσι μας αντιμετωπίζουν, και όχι μόνο στον τύπο τους, αλλά και σε
όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Πατέλη, ριζοσπαστικοποιεί τον κόσμο, είτε στην Ουκρανία είναι μια περίπτωση συγκεκριμένη, στην Ελλάδα, αυτό που βιώνουμε εμείς σήμερα, ή αλλού, στο νότο της Ευρώπης. Αυτή η καπιταλιστική κρίση, την οποία όμως βιώνει ο κόσμος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τον κάνει πιο ριζοσπαστικό γενικότερα.
Λειτουργεί αντιφατικά.
Ή λειτουργεί ακριβώς στην αντίθετη περίπτωση.
Μπορεί να λειτουργήσει με την αναβίωση των πιο ζωοδών περιχαράκων ατομικής ενστίκτων.
Στο να βολευτώ ατομικά εγώ.
Ναι. Μπορεί να λειτουργήσει μέσω της λογικής της ανάθεσης, να μου το λύσει κάποιος και εγώ να είμαι πάλι, σηκώθηκα, ας πούμε, μισοσηκώθηκα από τον καναπέ, να ξανακάτσω στον καναπέ, μυρολατικά και να περιμένω να μου το λύσει. Μπορεί να λειτουργήσει όμως και σε μια κατεύθυνση κλιμακωτής ριζοσπαστικοποίησης.
Είστε αισιόδοξος γι' αυτό. Θεωρητικά αυτό θα θέλαμε. Είστε αισιόδοξος. Βλέπω τη λογική της ανάθεσης να κυριαρχεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και εδώ στην Ελλάδα. Και στους Έλληνες, δηλαδή στους πολίτες. Ψήφισα, για να αλλάξουν τα πράγματα, ξανακάθομαι στον καναπέ μου, είτε για κυβέρνηση, είτε για Δήμο, είτε για περιφέρεια και τελείωσε.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Συμβαίνει αυτό. Μάλιστα, αν το δείτε, γιατί ασχολούμαι στα πλαίσια της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας και των Ομίλων Επαναστατικής Θεωρίας, ασχολούμαστε με τους νόμους που διέπουν την ιστορία. Γιατί έχει τους νόμους της η κοινωνία, έχει τους νόμους της η ιστορία. Δεν γίνεται αυθαίρετα.
Mm.
Και είναι θέμα επιστημονικής διάγνωσης αυτοί οι νόμοι.
Και με τι λέτε λοιπόν.
Με βάση τους νόμους, πιστεύω ότι στις κρίσιμες φάσεις εμφανίζεται ένα ρήγμα, το οποίο ρήγμα, εάν δεν αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να κλείσει. Το ρήγμα αυτό στη χώρα μας ξεκίνησε το 11-12 με τις μαζικότατες κινητοποίησεις που είχαμε.
Πλατείες.
Όχι μόνο πλατείες, μαζικότατες κινητοποίησεις. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους μαζικά, μάτωσε, υπέστη χημικό πόλεμο. Κάποιοι από εμάς το έχουμε δει αυτό εκ του συστάδιν. Λοιπόν, και τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόταν μια ποιοτική αναβάθμιση αυτού του κινήματος, για τους λόγους που προαναφέρατε, αυτού του τύπου της αριστεράς εντός εισαγωγικών, η οποία θεώρησε πολύ πιο ύψιστο καθήκον τον αλληλοκανιβαλισμό και την κατήσχηση των ομαδούλων, των κρουπούσκουλων, δεν δημιουργήθηκε το επόμενο ποιοτικό άλμα που ήταν η συγκρότηση ενός κοινωνικού και πολιτικού μετόπου, ενός ενιαίου επιτελικού κέντρου του αγώνα. Στην κρίση και στον πόλεμο λοιπόν, δύο τινά μπορούν να συμβούν και γίνονται παράλληλα. Ή φτιάχνουν μέτωπο, το μαύρο μέτωπο τους, ή από πάνω, του διεθνούς άξονα, αυτού που λέω εγώ ευρωατλαντικού σήμερα, με τους από κάτω, με μορφή κινηματικού δίθεν ριζοσπαστισμού, τύπου φασιστικού, λαϊκού κινήματος δίθεν, που είναι βραχίωνας αυτού του άξονα τελικά.
Ή κάνουν μέτωπο οι άλλοι.
Ή κάνουν μέτωπο οι από κάτω, και το θέμα είναι ποιον θα νικήσει. Αυτοί που λοιπόν που δεν συνεισφέρουν στη βέλτιστη συγκρότηση του κοινωνικού και πολιτικού μετόπου, είτε με την αδράνειά τους, είτε με τις ενέργειες και τις πράξεις τους, είτε με την υπονομευτική τους δράση, να ξέρουν ξεκάθαρα ότι δρούν υπέρ του μαύρου μετόπου, υπέρ του φασισμού από πάνω.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ξανάρθετε στην Κέρκυρα, γιατί βλέπω ότι έρχεστε συχνά και θα τα ξαναπούμε, θέλω να πιστεύω, από εδώ ή από αλλού. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαδέλη.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το ραδιόφωνο που δεν βοηθάει σε τέτοιου είδους συζητήσεις, στην αλήθεια, φίλες και φίλοι, το καταλαβαίνετε. Ωστόσο, είναι σημαντικά θέματα και θέλουμε να αναδεικνύεται και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ως επιμορφωτικός, να το πω έτσι, ή τέλος πάνω ένα ψήγμα να ρίξει προβληματισμούς στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας
ευχαριστώ. Να είστε καλά.